кептияр адаатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 18 августу, кептянын 1-чи күнү. Кептянын жеңүү дүйнө түркмөндөрү кептешиктерибизди жадыгыда тыңдамага чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin duşunyň getirjek peýdasyna şühely garaýar diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de bu hepde ýuwaş-ýuwaşdan soň birden Pokrovskyň golaýynyňaky Rus öňegi dişligi Ukrainalylary howsala salýar diýen habarmyz köp okaldy. Bu hepde iň köp okulan ýene bir habarmyz olsa, daha soğuzda, toyda nahardan zehirlenen bir neçe yüz adam maradaki havarmız oldu. Hakimiyetler nohur ovasında sihirlen ecir çekenler için kömögi ilattan soruyor. Oğudan nepe türmesinde yitirim edilen yeni bir tutsağın akvalı var da tezi mağlumatlar peyda oldu diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları var da öz fikirlerinizi Birliklerinizi yazmağa, can edip aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň daha soňuzdaky habarçysy Hudaýberdi Allahowyň aradan çykanyna şu hepde bir ýyl boldy. Ol Türkmenistanyň Demirgalyk sebitinde kemale gelip dünýäde iň bir ýapyk we repressiw hasaplanýan ýurtlaryň ýerine iň bir howpli işleriň birine baş goşmagy, garaşsyz jurnalist bolmagy hemde sebitde giň eýran mejrur rahmetli arada habar bermäge het dedenligi üçin ejir çekdi. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynda diňe 3 ay işlendi üçin 8 ýyllap zorluk tutuma iýdigderli sedewar edilen Allaşow ýogulunda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň ýüzbeýüz bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buwdagyndaky mejburi zähmet, azyk gyçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýyz meseleler barady. Ýurdun içinden habar beren Allaşow udaga çeken iýdarlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgen şäherinde de aradan çıktı ve 14 Ağustos'ta caylandı. 35 yaşında yoğulan Allaşow Adatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden üçin Türkmen häkimetleri tarapından iýdirlendi. Güç kulluklarının işgärleri 2 yaş çağanın kakatına öldürmek haýwatyny atypdy. Yaş jurnalist Adatlyk Radiosu'nda 2016 yılda bari yoğu 3 ay işläpdi ve şol ýylyň dekabr aýynda ejesi Gurban Täç Arazmiýadowa bilen bilelikde naz saklamak aýyplamasy esasında tutsak edilipdi. 2017 ýylyň fevral aýynda daşary yurt diplomatlarının ve halkarı kuramalarının koşulmağının neticesinde Allaşow ve onun ecesi azatlığa çıkarıldı. Emma Sud onları 3 yıl şertli tutsaklığa hüküm etti. Yoksa Türkmenistan'ın kanunçuluğunda naz serişlerini saklama için cinayet cevapkarçılığı göz önünde tutulmayar. Şundan sonki dövürde var olan subutnamalara göre Allaşow'un görünü görgü oldu. Allaşow yoğulyança hakimiyetlerin basışlarına iyidi giderli tedavar edildi ve bir neçede güç kullukları tarafından saklandı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri onun polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynalanlygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allaşow 8 ýyllap görkezilen rehimsizliklere we onuň ölümine degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allaşow barada 2025 ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňen kemsedijä sözler aýdyp, ony dürli bidüzgünçiliklerde aýplady. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekili Wepahaji Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapyndan iýdarlamalara sedewar edilmänligini hemde onuň arahor bolanlygyny öňe sürdi. Şeýle-de Wepahaji Allaşowyň ilçihany wekillerinden pul almagy synanşanlygyny, onuň iýdarlamalara sedewar edilmänligini we jinayet jogapkärçiligine çekilmänligini aýtdy we onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülşi ýaly türme tutsaklygy diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişçilik wekili Wepahajyew şonda aýtdy. Adatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlara görä, tutsaklykda saklanan wagtynda Allaşow hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmändi. Hudaýberdi Allaşowyň tutsaklykdan soň Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň iýdarlamalarından halat bolmady. Bir näçe ýyllap Allaşowlaryň könörgünçdäki öýüne polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň